Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Ühes koos. Meie eesmärk on aidata sul oma lähisuhetes edukam olla. Helipuldi taga on saate toimetaja Mare Pihlak, mikrofonid ees Allan ja Marge Randleb Tervelukeskusest.
Tere!
Ja täna räägime siis sellest, kuidas kaasaegses nutistunud sotsiaalmeedia ajastul oma armastus leida, püsisuhet luua. Ja sellel teel aitavad meil Aziz Ansari ja Erik Klinenberg oma raamatuga Kaasaegne romantika või siis inglise keeles Modern Romance.
No, me muidugi kõik loodame, et teisel pool raadiot olete leidnud oma eluarmastuse, aga juhul, kui te seda ei ole teidnud, siis kindlasti olete kuulnud lugusid ja eeskujusid ka sellest, kuidas te vanemad on leidnud armastuse või vanavanemad. No, tõsi on, et me kõik otsime armastust ja oleme seda alati otsinud. Või kas oleme?
No, tõenäoliselt oleme. Ja suure tõenäosusega meie isad, emad või vanavanemad leidsid üksteist võrreldes siis tänapäevase olukorraga hoopis teissuguses keskkonnas. Ja no üritamegi selles saates nüüd natukene siis avada seda, et kuidas partneri otsing viimase sajandiga muutunud on. Läheme päris mitu põlvkonda tagasi ja tuleme sealt siis tänapäevasesse nutiseadmetest küllastunud maailma.
Jah. Esimene põhimõte, millest me räägime, on, et paar põlvkonda tagasi abillusid inimesed nooremalt ja tavaliselt kellegagi, kes elas lähedal.
Jah, ainult mõni põlvkond tagasi oli romantika tänasega võrreldes üsna erinev ja selleks oli mitu head põhjust.
Esiti polnud üldse mobiiltelefoni, ühistransport oli kehvem, see kotsiti armastust lähiümbrusest, oma linnast, naabruskonnast või lausa samast majast.
Statistika järgi näiteks 32. aastal üks igast kuuest filadelflasest abiellus kellegagi oma tänavalt. Ja üks kaheksast abiellus samast majast lausa.
Not.
Et mitut abielupaari sina tead, kes kohtusid sellepärast, et nad elasid lihtsalt lähestikku?
Tunnistan ausalt autoga siia sõites ka mõtlesin, või siis ei tunne mitte ühtegi.
No
ei tunne meelde, me oleme, rääkisime küll, et me ise oleme samast linnast, aga meid ei viinud ka kokku mitte samas linnas või piirkonnas elamine, vaid ikka see nutivärk.
No siis ei olnud veel nuti, aga ütleme internet.
Ja.
No võt, et oleme tänapäeval palju liikuvamad ja maailm on avali. Teine tegur, mis on maailma palju muutnud, on see, et lähiminevikus abielluti palju nooremalt kui täna. Ning vanematel oli partneri valiku juures suur sõnaõigus.
Jah, inimesed said nagu täiskasvanuks palju varem või vähemalt eeldati neist, et nad saaksid varem täiskasvanuks ja see tähendas ka abiellumist varem. Ja näiteks Ameerika Ühendriikides 1970. aastate paiku tehtud uuringust tuleb välja, et keskmine abiellumis iga oli meestel 23 ja naistel 20.
Jah, tollel ajal naistel oli harva võimalus õppima minna. Tihti mindi siis oma lapsepõlve kodust otse mehe juurde elama, enne kui siis naise enda isiksus ja huvid ja muu selline oli välja kujunenud, ilmet võtnud.
Jah, no räägitakse, et tegelikult 25. eluaastaks inimese selline isiksus nagu ja otsustusvõime ja ta arusaamine on nagu välja kujunenud, taju välja arenenud. Aga et siis naised 5 aastat ennem seda juba abiellusid ja ennem seda 25. aastat ka mehed 2 aastat ennem.
Et statistikamet toob välja, et kuigi oleme harjunud, et abiellujad on tavaliselt noored inimesed, siis enam see tihti nii ei ole. Et viimase 25 aasta jooksulgi on päris suured muutused toimunud. Et kui 92. aastal oli ligi pooled mehed ja 60% naistest abiellumisel alla 25-aastased, siis 2015. aastal abiellusid nii noorelt alla 10. meestest ja alla 5. naistest. Päris suur vahe, et keskmiselt siis pooled abiellu, et 25-34 aastat vanad. Ja no lisaks siis noortele võib veel päris eakaid inimesi ka sealt abiellu sadamast leida.
No ja siia ei ole sisse arvestatud vabapeelud, eks ole, et ka see vorm, kuidas inimesed koos hakkavad elama, on muutunud, mis siis vanal ajal ei tundu kõne alle väga.
Jah, ühesõnaga, meie vanavanemad siis no, piltlikult heitsid välja oluliselt väiksema võrgu, valik oli palju väiksem ja abielluti nooremalt. Et kuidas see väiksem valik otsuse tegemist siis võiks mõjutada? Kas see teeb lihtsamaks või raskemaks või...
Jah, see oleneb täitsa inimesest, et mõned inimesed nagu ujuvad kui kalad suurte valikute seas ja see võib võtta nagu rohkem aega ja annab kui inimesele sellise tunde, et ta on nagu vaba kõik asju otsustama ja tegema, aga samas ka meie oma pere kontekstis ma vahest näen, et mida rohkem on inimesel valikuid, seda raskemaks muutub see otsustamine. Nii et võta sa näpust, et arvatavasti kui inimene teab täpsemalt, mida ta igatseb ja mida ta otsib ja keda ta otsib, et siis kui sul on suurem valik, et sa kuidagi sõelud sealt võibolla välja muud moodi nagu rohkem selle näolise isiku, kes sulle meeldib.
Aga... No, kui sa pead valima, see on nüüd selline minu talupaja mõistus, et siis noh, mida rohkem sul neid valikuid on, seda suurema töö sa pead ju tegema selles mõttes, et rohkem kandidaate hindama. Ja noh, kogu protsess läheb pikemaks ja ikka raskem, noh, selles mõttes ma ütleks, et mida vähem valikuid sul on, seda lihtsam tegelikult on valida. Mida mustvalgem on olukord, on ju seda lihtsam on noh, otsus teha. Kui seal on palju varjundeid, siis raskem nagu eristada, et mis on õige, mis on vale, keda jätta, keda mitte. Et, aga kuidas see armastust mõjutaks? Et, eriti meil siin eestlastena klassik on öelnud, on, et tööd siis tuleb ka armastus, et... Mm-hmm. Et kas see väiksem valik nii-öelda, et võtadki oma selle naabri tüdruku ära, et noh, teid sa tore tüdruk või abilutki oma selle naabertänava poisiga, et noh,
usaldusväärne. No üks suurimus, mis mul siin kohal nagu meelda tuleb, on see, et kui inimesel on ikkagi suurem sõnaõigus selle isiku suhtes, kellega ta koos hakkab siis elama või mitte ainult isikute suhtes, vaid üldse, kui mida suurem on inimesel sõnaõigus selle osas, mis tema ellu tuleb, seda õnnelikum ja pühendunum ta selle asjale on. Aga mida vähem tal on endal sõnaõigus, seda nagu kaugem see asi on ja see mõjutab stressitaset. Aga teiselt poolt, noh, see vana hea põhimõte ikkagi, et te tööd tuleb ka armastus, et armastus midagi rohkemat kui see, et mis mulle ainult sobib. Et armastus on ju põhimõte, mis korvab ka teise puudujäägid ja tunnistab, et ma ise olen ka. Pole täiuslik ühesõnaga. Et selle valguses nagu, noh, armastus on midagi rohkemat kui ainult mehe ja naise vaheline klapp. Et see on ikkagi, me rääksime eelmises saates noh, tõesti jumaliku algega ja selles mõttes võib läbi saada väga paljud inimestega.
Aga raamat autorid toovad välja, et lisaks sellele, et noh, see võrk oli väiksem ja või noh, valikuid vähem ja abielluti nooremalt ka see suhte sisu oli teissugusem. Et toona tähendas abielu peaasjalikult perekonna loomist ja laste kasvatamist. Täna noh, keerleb kõik sellise tõelise armastuse hingesugulase leidmise ümber.
Jah, ja väga palju on seal neid, seda tundekomponenti, et kuidas mulle tundub, et noh, see minu tunne on nagu tõstetud oluliselt suurematesse kõrgustesse kui vanasti. Nii et miks siis inimesed abielluvad?
No, ilmselt erinevatel põhjustel. Et noh, toona kui ja siin rääkisime, et oli see sotsiaalne surve suurem, et siis peaasjalikult just sellepärast, et noh, oligi selline ühiskondlik surve ja ootus, et teatud vanusest inimene abiellub, on ju hakkab, noh, ma ei tea, mõistlikult elama, peret looma ja lapsi kasvatama. Ja eks see, noh, majanduslik keskkond võibolla oli ka nagu keerulisem, on ju, et noh, poltki seal võibolla nagu aega või põhjust kuidagi lulli lüüa, et noh, oligi vaja nagu ellu jääda rohkem.
No raamat autor ka küsitles vanu inimesi, et põhjuste kohta, et miks nad abiellusid ja anti väga lihtsaid vastuseid, et nagu, et oli tore kena tüdruk ja naised andsid tihti peale vastuse, et tal oli kindel töökoht olemas ja sellest piisaski.
Et naised otsisidki meest, kes suudaks peret üleval pidada ja mehed otsisid naisi, kes suudaks lapsi kasvatada, siis nad nii-öelda moodustasid ühise meeskonna ja noh, võtsid selle ülesande ja nagu ette.
Ja ka rollid jaotusid ära vastavalt sellele. Kui sa suudad pere üleval pidada, eks ole rahaliselt, siis sa oledki väljapoole suunatud ja kui sind peetakse üleval, siis sa hoolitsed laste eest.
Mingil imelikul põhjusel tänapäeval nüüd inimesed otsivad nagu midagi sügavamat. Ja noh, samamoodi on need traditsioonilised pererollid nii-öelda läinud tee peal kaduma.
Jah, et oma teist poolt otsitakse hingesugulast ja esmajärjekorras ei ole üldsegi see oluline, et kas tal ka kindel töökoht on olemas või et noh, kas üldse on võimalik lapsi saada, isegi pruugi olla seal küsimuste jadas, mida sa mõtled oma teise poole valikul.
Jah, et tihti tänapäeval noh, otsustataksegi siis paari heita, noh, siis kui leitakse, et see teine inimene kuidagi täiendab meid või me saavutame sellega mingisuguse isiksuse järgmise taseme arengu, jah?
Jah, või et on tunne, et ta teeb minust parima inimese, aga et ta on mu parim sõber, just nimelt, et ma saan temaga kõigest rääkida.
Jah, et kas me siis peaksime nagu abielluma parima sõbraga või meie abikasest peaks saama meie parim sõber?
Kindlasti on väga hea, kui sa abiellud oma parima sõbraga ja temast saab sinu parim sõber, nii et see sõpruse komponent, me ju teame, et on ikka hea, lihtsalt vanal ajal vast ei mõeldud nendes terminites esmajärjekorras. Aga kahtlemata ju, kui sa abiellusid ka vanal ajal, siis see, kui sa said temaga rääkida ja temast oli sulle hea seltsiline ja sõber teekonnas oli ju hea.
No, ütleme, et see mõtteviis on nagu määrab ära selle otsimise suuna, on ju, et kui sa nagu ütled, et noh, tuleks leida sa parim sõber, kellega abielud on ju, noh, siis ongi vaja väga palju valikuid, väga palju sõeluda, otsida pikalt ja põhjalikult on ju, võibolla teha, ma ei tea, isiksuse testid ja puud soola koos ära süüa ja võibolla paar korda ümber maailma rennata ja siis natuke mõtlemise aega võtta. Et kui sa usud, et parimaks sõbraks on võimalik saada peaaegu, et kellega iganes, et siis ei ole vaja nii palju valikuid, ei ole vaja nii palju aega, tuleb lihtsalt valida üks inimene välja, kellega sul on sarnased väärtused ja siis kultiveerida seda suhet ja sõprust. Aga et kas me siis peaksime leppima selle uue olukorraga? Maailm on lahti ja need vanad turvalised rollimudelid on aknast välja lennanud.
No me oleme leppinud, me oleme uue maja inimesed, aga no eks see ole iga inimese enda otsustada, millega ta lepib ja millega mitte. Kui õnnestub koostöös kõike seda toimetada niiviisi, siis jah, et lihtsalt noh, ohukoht minu mõttes ongi just see koht, et ma muidugi otsin ja kes võiks mulle olla parim kaasa, et samamoodi võib väga palju energiat ja jumalaga koos rääkimist panna sellesse, et kuidas mina ise võiksin olla kellegile parim sõber või parim abikaasa, et siis ei ole ka pinget selles tõekspidamises, et kuskil seal kaugustes on keegi, kes just minu omadustega nii väga sobib. Nii et kui me julgusega koos Jumalaga elame, oleme ise valmis kasvama, siis küll Jumal saadab meie tee peale ja me suudame ise pakkuda ka armastust.
Jah, kui ma mõtlen oma mõtete peale, et siis ma pigem olen ka seda usku, et noh, mingi tasakaal tuleks leida. Mm-hmm. Et võib-olla noh, seda kõrval korteri Mariga abielluda võib-olla noh, nagu ei peaks kiirustama, et vaataks, mis seal kõrval tänavast taimu. Aga et noh, väga, väga pikalt nagu otsima jääda on ju, noh, ka ei ole mõtet sellepärast, et uuringud ja statistika näitavad üsna halastamatult, et need probleemid tekivad nii või teisiti varem või hiljem. Et noh, tõenäosus, et sa nüüd satud tõesti sellise inimese otsa, kellega teil ei, noh, on mingi hämmastav klapp ja ühtegi probleemi ei teki, et see on väikene, ütleme nii. Et kui nagu seda valikuprotsessi nagu suhteliselt mõistlikult teha on ju, et siis on võimalik ikkagi, ma usun, jõuda mõistliku inimesine, keda nagu võibolla kohe alguses, kes ei ole nagu nüüd see armastus esimeses silmapilgust, aga keda on võimalik siis armastada. Et noh, natuke nagu seda, et tee tööd, siis tuleb armastus ja natukene seda teist ka, et noh, tuleb ikkagi natuke ringi vaadata.
Ühes koos.
Aga läheme edasi, et kolmas asi, mis raamat autorid välja toovad, on see, et nagu jälle selt erinevuse valdkonnast, et täna me kipume survestama oma kaasat just romantika osas rohkem, kui seda minevikus tehti. Et selle eelmise jutu raames ka, et noh, kuidagi keeruliseks on läinud see maailm. Ma ei mõtlesin seda interneti ja nagu seda paljusi võimalusi, vaid just nagu need nõudmiste osas ka, et noh, et me otsime seda hingesugulast on ja kõik peab hullult romantiline olema ja siis ta peab veel olema nagu stabiilne ja turvaline ja oskama lapsi kasvatada ja peret ülal pidada ja maja ehitada ja noh, naljakas ja humoorikas ja nägus ja noh, kõik on ju, et need ootused on hästi kõrged või kuidas sina tunned?
Jaa, noh, alati jälle küsida, et kas ma ise olen see suudan vastata nendele nõudmistele, mida ma ootan oma abikaasas, et jah, et kui vanal ajal jagunes nagu see need vajadused või vajaduste täitmine nagu kogukonnale rohkem, siis nüüd otsitakse seda ühte inimest, kelle toodatakse kõike. Ja see tõepoolest survestab ja teeb vahest inimestele võimatult raskeks ka abielu sadamasse minemise, sellepärast, et kardetakse, lihtsalt kardetakse, et sa ei suuda täita teise poole ootusi ja kardetakse ka enda pärast, et ma ise ka ei suuda täita ja siis jäetakse otsad nagu lahti, et noh, et kui teine pettub on ju, et siis on nagu põgenemise või taganemise tee olemas.
Kui siis, et ütleme, leitakse on ju, et alguses aitavad need roosad prillid on ju, see harmumine ja hormoonid, aga et noh, kui see üle läheb,
et mine tea, mis siis juhtub, on ju.
Siis avaneb see reaalsus, on ju.
Ja.
Ja noh, purunevadki suhted.
Ja noh, see on kurb, et kui inimene tõepoolest Jumalat elab ja kristlastele usume, et armastuse allikaks on Jumal, et sul ei ole, sul nagu puudub täiesti selline võimas tööriist nendeks rasketeks olukordadeks, et küsida siis Jumalalt tarkust ja jõudu ja kannatlikkust ja leppimist, et ma saan täitsa aru, miks inimestel on raske jõuda abiellumiseni.
Aga mida me saaksime siis nendelt esivanematelt õppida selles osas?
Mida me saame õppida?
Kas on see koht, kus võib-olla need arengud ei ole olnud nagu nii positiivses suunas?
Ma arvan, et esivanematelt me võib-olla väga palju õppida ei saa seda rääkimise osas, sest ikkagi öeldakse, et tänapäeva inimesed kommunikeerivad kuidagi moodi ikkagi rohkem ja meid on õpetatud juba rohkem rääkima ja põhjendama, et ka oma ootusi väljendama, et siis lihtsalt olid need ootused väiksemad ja ka nendest räägiti vähem. Aga mida võib-olla esivanematelt ikkagi õppida on see, et usuti, et teie tööd ja reformastus see sama põhimõte ikka, et armastus on seotud kasvamisega ja kannatlikkusega ja pühendumisega ja kui asjad tunduvad lagunevad, siis parandatakse ja...
Ma ei tea, see on võib-olla minu isiklik selline tunnetus, aga et noh, tundub, et kohati need ootused kaasale nagu on noh, väga kõrged. Et kuidas need ikkagi niimoodi nagu noh, reaalsuse või mõistlikkuse piirides seda.
No sinu tunne võib väga palju seotud olla ka sellega, et sa oled perfektsionistiga abielus ja...
ma mõtlen nagu laiemalt ka, mis mul nagu silma on jäänud. Et see võib väljenduda selles, et lihtsalt ei suudetagi nagu seda kõige õigemat leida või siis, et noh, minnakse palju lahku, on ju.
Ja see võib olla seotud ka sellega, et see tühimik, mis inimeses on tekkinud ja on teoloogi, kes ütlevad, meie sisse on pandud tühimik, millise koha saab ainult Jumal täita, et hakatakse otsima siiski abikaasas seda, mida abikaasa ei saagi sulle anda. Sellist üleloomuliku turvatunnet, mida suudab ainult Jumal anda või üleloomuliku sellist rahu või üleloomuliku suhet. Et noh, üks kõik kui tore ja tublis ja teine pool sinu elus on ka, et on ka siiski patune inimene oma vigadega ja sina oled oma vigadega ja kuidas see kokku kõik töötab, Jumal teab.
Et peaks siis arendama suhet Jumalaga. Et need no, ootused partneri suhtes.
Alati soovitan. See on alati minu soovituste nimekirjas, et alustada sealt ja siis tuleb, kui kohe ei tunne, et suhe siis lööb õitsele pärast Jumalaga rääkimist, siis kindlasti õitsemise teele oled sa astunud sammu lähemale.
No ja kui ma mõtlen selle noh, meie kokkusaamise peale ka, et siis noh, tegelikult küll see sama nagu usk või arusaamine, et seal on noh, ka sellel kokkusaamisel on mingi Jumala käsi mängus on ju, et see aitab ka teatud siis kriisi hetkedel neid ootusi kuidagi kontrolli all hoida. Et kui endal kipub üle käima, et siis mõtled selle peale, et see kõik ei olnud juhuslik. Aga veel nendest erinevate võimaluste arvu piiramises siis, et kas seda peaks siis piirama, et valikute tegemist.
Mina arvan küll, et võiks sellepärast, et tegelikult iga suhe nõuab aega, iga suhe nõuab energiat, iga suhe nõuab investeeringut ja noh, lihtsalt ei jõua nagu väga paljude inimestega lähedalt suhelda, et sa saaksid tõesti mingi pildi ette, et kuidas ta siis ka toime tuleb oma eluga ja mida ta usub ja mis on tema väärtused. Et raamatuautor ju ka vist soovitus 3 inimest, et alustada 3-ga pigem lähemalt suhelda ja või võtta aega selleks.
Jah, et autorid soovitavad, et pigem siis suhelda vähemate inimestega ja sügavamalt kui et väga paljudega. Noh, et kui vanasti oli see sotsiaalne surve, et noh, enne 25. eluaastat sa peaksid ikkagi saama tanu alla ja...
Jaa, ma olen oma emaga rääkinud, noh, kui me oleme vanu aegu meenutanud ja tema ütles ka, noh, tema see 70. aastat inimene, et sellel ajal ikkagi, et kui sa oli 23, juba vaadati, sa oled vanatüdruk. Selles mõttes, et tema ütles, et nii vaadati ja nii usuti.
Ja no. Et nüüd on pigem noh, sotsiaalne surve võib-olla siis nagu pöördunud, et noh, ongi nagu see, et noh, aega nagu on ja kiiret ei ole, abiellutaksegi hilja või
noh, ei abiellutagi. Mis sa rabistad ilma kogemusteta nüüd sisened abiellu on ju.
Jah, et ikka on vaja raha kukuda pulmadeks ja et on vaja üksteist tundma õppida või maailma näha või võimalikult palju siis leida see kõigem. Et jah, see teeb kõik asja nagu palju pikemaks, keerulisemaks, vaevalisemaks. Ja ei pruugi anda seda soovitud tulemust. Sest kui me räägime nendest ootuste kontrolli alla saamisest, on, et siis noh, minu loogika ütleb, et mida rohkem energiat sa oled sellesse sisse pannud, on, mida rohkem aastaid ja otsinguid, siis seda kõrgemad on ka ootused tulemusele. Et kui siis tuleb pettumus, siis on see veel suurem. Kui siis, kui noh, oleksid võtnud selle esimese Mari või Jüri.
Jah.
Et jah. Mina arvan ka, et oleks mingisugused, ühesõnaga seda valikute arvu nagu piirata või vähemalt siis nagu kuidagi vähemalt korraga mitte väga laia rindejoont hoida. Et see ka erinevate suhteekspertide õpetuse järgi on mõistlik plaan, sest kui sa keskendud korraga mitmele inimesele, siis ei teki seda pühendumise momenti ja sa ei õpi seda inimest korralikult tunna, et kuidas oleks ainult temaga. Aga kuidas selle tänapäeval selle ajalise piiriga siis on, et kas peaks nagu mõtlema, et toi nüüd ma olen 27 või 37, et nüüd on küll juba viimane aeg, et...
No arvatavasti tuleb ikkagi leida inimesel jällegi see tasakaal on, et kunas ta tunneb, et ta tunneb teist poolt piisavalt ja kuidas ta tunneb, et ta ise on õnnelik ja rahul oma eluga ja kõigega, et noh, et ükskõik, mis vanuses sa oled, kui sa oled ise väga õnnetu või depressioonis, et noh, et teha siis nagu suuri valikuid on ei ole hea, et ennem leida tervenemine kuhugi maani. Noh, selles mõttes see on nii suhteline, et leida endale elukaaslane, noh, ükskõik, mis eas on hea ja ei ole hea üksi olla, nii et mina nii väga selle aastatega ei paneks seda paika, aga noh, teatud vanuses loomulikult viljakus langeb inimestel ja kui on kindel soov ikkagi lapsi saada, siis peab lihtsalt arvestama, et need šansid jäävad väiksemaks. Ja see kogemuste koos kudumise aeg jääb väiksemaks, millel on ju pärast väga vanas põlves mõnus tagasi vaadata, aga noh.
No, siin statistika viitas, et kuidagi järjest vanemad inimesed abielluvad, et siis need, noh, nii palju kui ma olen neid numbreid vaadanud, et siis tüüpiliselt need vanas ja abielluvad, nad on ikkagi juba teisel või kolmandal ringil. Mm-hmm. Et kui sa oled 40-45 aastat, 50 aastat noh, abiellud esimest korda, et oledki üksik olnud, et siis võib ka päris raske tegelikult olla. Noh, mm-hmm. Nagu, et mida noorem sa oled, seda, kuidas öelda, siis kohanemisvõimelisem, paindlikum inimene on, et õppida teise inimesega koos elama. Et ma kujutan, et noh, mida vanemaks sa saad, seda rohkem noh, õpid sa üksi olema, vähem oskad teistega arvestada. Et ka selles mõttes on nagu raskem seda sobivamat leida.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Nii, tere tulemast tagasi mikrofonide taga. Allan ja Marge Randlep ja räägime nutiajastu romantikast, et kuidas on viimase paari põlvkonnaga siis kaasa leidmine muutunud ja kuidas on muutunud ka ootused suhteile siis ja räägime seda siis Aziz Ansari ja Erik Klinenbergeri raamatu Modern Romance põhjal, eks nutiajastu romantika. Ja oleme jõudnud siis sellesse kaasaega, et kuidas siis sellel interneti või nutiajastul, sotsiaalmeedia ajastul siis ikkagi neid suhteid luua. Et need online kohtingud või see internet võib olla üsna hirmutav, väsitav ja võib-olla isegi tunduda selline mõtetu, kuid autorid siis kutsuvad üles, et ranna alla. Nad ütlevad, et kui seda online asja õigesti teha, siis see võib olla päris tore.
Aga väike hoiatus jälle, et ärge liiga palju siis aega netis veetke, et ja jäägegi toetuma ainult suhtlusele, mis neti kaudu toimub. Et ikkagi, kui sa oled leidnud selle inimese, kellega on sarnased ja ühiseid huvisid ja kellega, kes tundub sümpaatne, siis päriselt kohtumine on oluline. Peab jõudma päris kohtinguni.
Jah, et nad toovad välja, et Ameerikas täiskasvanud keskmiselt 7,5 tundi istuvad ekraanide taga ja Euroopas 5-7 tundi. Et see mõjutab väga suuresti ka seda meie armastuse otsimist ja armuelu. Et 2005. ja 2012. aasta jooksul siis üks kolmandik ameeriklastest on leidnud armastuse internetiga.
Nii nad väitsid, jah. Kuid noh, kõigil ei pruugi nii hästi minna, sest paljud inimesed siiski kahjuks otsustavad kas hirmust või kartusest jääda sinna ekraani taha ja päris kohtamisele ei jõuta.
Näite, toovad siin näite 25-aastasest mehest Johnist, kes selle asemel, et kedagi kohtingule kutsuda, veedab nagu tunde ja tunde seal Tinderis erinevate inimestega siis chatides.
Ja kammides läbi profiile, muidu kui uurides ühe kandi ja teise kandi pealt, kuid ei kutsu kedagi välja, ei lähe välja ja samas on ise peaaegu nii, et närvid läbi, et kuidas ta ei leia oma eluarmastust.
Ühesõnaga, ärge sellesse lõksu langega, et on vaja edasi liikuda. Tuleb kasutada neid tänapäevaseid vahendeid kontaktide loomiseks, aga sealt tuleb minna edasi.
No me oleme siin nüüd maininud seda Tinderit, mis on tõesti üks viis, aga neid äppe on tõesti rohkem kui üks on. Ja. Et kristlikus raadios me tahaksime ka julgustada inimesi otsima just kristlik äppe, kus on kristlastele kohtumisportaalid. Et kui te olete oma peas siiski teinud selle otsus, et te tahate oma elu veeta koos teise kristlasega, mida mina kangesti soovitan, siis võib-olla valikute variant, tide arv kohe nagu väheneb ja sa saad õigele rutem pihta.
Jah, see koht ei meil enne rääkimata seal selle, kuidas neid valikuid kontrolli alla siis saada. Et üks võimalus ongi mõelda ikkagi läbi, need kriteeriumid, mida või keda sa tahad siis, et millele see inimene peaks vastama. Et noh, üksikune tavapärane soovitus on, et paned omale mingite punktidene kirja siis ideaalse kaasa nii-öelda omadused. Üks nendest, noh, näiteks võib olla, et ta on kristlane.
Omadused, mille ta sai, nagu oleks sul väga raske minna edasi, eks ole? Noh, ideaalse kaasa omadusi võib väga palju olla, aga just, et mille ta oleks nagu kudagi ei saa.
Just, et see aitab valida. Et eriti kui on nagu palju variante ja üks nägus on kui teine, et siis noh, teatud sellised välja kirjutatud kriteeriumid aitavad nagu reel püsida, et kui sul alguses tundub võibolla, et noh, mis ma sest viiest asjast välja kirjutan, mul on neid ju peas, on ju. Et siis kui sa hakkad nagu noh, neid variante seal läbi vaatama, et siis läheb üsna kiiresti silmeest kirjuks ja noh, raske nagu meeles hoida neid asju kogu aeg silmees, et kui need on välja kirjutatud, siis on palju lihtsam. Et noh, seda kaasavalikut elu jooksul ei tule nagu väga palju ette, aga just ütleme mingite muude, ma ei tea, töökoha või valimisega või näiteks noh, värbamise protsessis on ju, sul on palju valikuid on ju või ma ei tea, suured ostud, kodu otsimine, auto ostmine on ju. Et kui sul on väga selgelt need kriteeriumid silmes, siis see teeb selle valiku väga palju lihtsamaks. Et tihti tuleb sisse selliseid nii-öelda ahvatlusi on ju, et oi, aga see auto või kodu või inimene on nagu nii tore või nii andekas või nii ilus. Et äkki me kuidagi mahutame ka siia sellesse kriteeriumitesse sisse ja me hakkame mingite kõrval asjadega tegelema. Mis noh, tegelikult ringiga tagasi jõudus nende selleni, et mida me siis tegelikult ikkagi tahame, noh, ta ei kvalifitseeru tegelikult on ju.
Ja samuti, kui me sellistes suhtluskeskkondades oleme, on hea, kui me peame meeles, et kuigi võib tunduda, et sa klõbistad ainult arvutiklahve ja sa oled ekraani ja siis seal teisel pool ekraani on tõepoolest päris inimene. See tähendab, et üks kõik, mida sa ütled, see peaks olema vähemalt sinu poolt nii palju, kui sa suudad seda luua, selline turvaline paik. Tähendab, et sa ei tee nõmedaid kommentaare, sa ei ütle ega kirjuta välja midagi, mida sa tegelikult ka ei võibolla ei ütleks. Jah, kirjateel arvutiklahve klõbistades võib olla kergem mingid asju välja ütelda mõnedele inimestele, aga kui me räägime asjadest, mis võivad haiget teha, et kui sa ütleks päris elus, ära ütle seda ka internetis.
Jah. Vahest me unustame ära, et see internet on nagu sama, noh, seal on samad inimesed, nagu keda me tänaval kohtame või kuskil mingil üritusel, et vahest tekib selline anonüümne tunne, et see on mingisugune teissugune keskkond, kus võib öelda või teha teistele, mis pähe tuleb või siis, et noh, teistpidi, noh, me ei oska nagu, ma ei tea, karta mingid asju, et oma tohud seal on, täpselt samamoodi nagu noh, kodust õue minnes, ka tänavatel liigub igasuguseid inimesi ja ka see meie naabripoiss või tüdruk võib osutada psühopaadiks, aga teatud siis selliseid elementaarseid viisakuse ja ettevaatusabinõusid tarvitades on need tehnoloogilised vahendid sama head kui või veel paremad kui sellised traditsioonilised.
Jah, ja veel selles keskkonnas liikudes, et ei tasu saata välja mass kirju või noh, nagu listikirju, et kõigil ühesugune pöördumine, et noh, keegi ei taha olla kaup ja ikkagi mida individuaalsemalt sa lähened inimestele, seda parem, et muidu sinu kirjad liiguvad prügikasti ja blokeeritakse sind varsti ja et otsida inimest, kellega sul on sarnased huvid, sarnased väärtused, alustada juttu teemadest, mis teid ühendavad, ja vaadata, kuidas seal nagu edasi läheb.
Ja noh, selle Tinderi või nende spetsiaalsete äppide, portaalide, keskkondade kõrval on igasuguseid muid nii-öelda kogunemiskohti seal digimaailmas samamoodi, et see ei pea olema tingimata mingisugune kohtingu keskkond, kuigi seal ilmselt on mugavam, ei ole üheski ise käinud.
Ja.
Et sellel ajal, kui meie kohtusime, siis ei olnud ei sotsiaalmeediat, Facebooki ega mängid neid kohtingu äppe, võibolla olid ka
ei, meidia. Ei, midagi oli, aga ma ka ei mäleta, ikka midagi ja. Oli.
No see on siuke aeg ka internetis.
Reit oli olemas, mingi reiti asi.
Kas see oli siis olemas juba?
Minu arvates oli.
No see on olnud ka aeg enne Facebooki. Internet oli, aga Facebooki oli.
Aga interneti kaudu me kohtusime sellegi poolest ja meid viis kokku just ühine huvi vaimulike teemade vastu. On ju. Et mina ei olnud absoluutselt otsimas endale kaasat ja sina minu teada ka mitte, aga ma olin huvitunud inimestest, kes olid huvitutud Jumalast ja proovisin jagada nii palju kui mina seda oskasin, ärgitades neid ka Advent foorumi kaudu küsimusi esitama ja kaasa mõtlema.
Ja see on aga selline foorumi keskkond, kus me arutlesime hoopis mingitel muudel teemadel. Noh, tutvusringkonnast on ju üks paar sai kokku keele õppimise mingisuguses keskkonnas, kus ei kirjutada üksteisele, on ju suhelda keele õppimise eesmärgil ja sealt tärkas midagi. Ja noh, ühesõnaga selliseid keskkondi, kus uusi kontakte inimesi tundma õppida, suhelda, no, neid on erinevaid. Et...
Ja mingis mõttes on see ka väga tervislik leida võib-olla just huvide baasilt endale elukaaslast, sellepärast, et noh, mitte ainult, et sul on põhieesmärk, ma pean kaasa leidma, et see võib ka vahest liiga närvilisena tunduda. Et kui sa oled inimene, kellel on oma hobid, kes naudib oma hobisid ja kes otsib mõttekaaslasid sellel teemal, siis noh, sealt võib sündida palju suurema tõenäosusega vahest midagi ilusat.
Jah. Ja noh, see ei pea olema ka mingisugune, ma ei tea, rahvusvaheline asi või et sa tõid siin veel ühe kriteeriumine, et noh, näiteks, et see võib olla, et peab olema teine kristlane, aga see võib olla ka nagu kriteerium näiteks, et peab olema samast rahvusest kui mina, või sama keelt rääkima, et kõik ei ole huvitatud võõramaalastega suhete loomisest. Et kui sa oled omal need punktid nagu välja kirjutanud, et see võiks ka nagu siis suunata nagu selles mõttes seda vaatame sinna poole, et kus siis tõenäolisemalt nagu seda sorti inimestega nagu kokkupuudet leiab. Et kui sa nagu ei ole välismaalastest huvitatud, võib-olla nagu väga rahvusvaheline keskkond ei ole see kõige esimene koht, kuhu tasuks minna, et võib-olla mingid kodumaisemaid kohti või võib-olla mingisugune, ma ei tea, trend või huviring või hoopis näiteks kool kuskil teises linnas on tõenäolisem variant.
Ühes koos.
Aga et kuidas sealt sellest internetikeskkonnast siis ikkagi nagu välja saada? Kas see peaks siis olema niimoodi, et noh, et sa vahetad nagu paar pilti ja paar sõnumit ja siis saame kohe kokku? Või kuidas see siis käib?
No meil niiviisi see käib. Me ikka leppisime päris füüsilise kokkusaamise ja tegime jalutuskäigu ja...
Aga see ei olnud päris niimoodi kohe ikkagi. Mm-hmm. Et meil oli vahetab, meil oli ka nii-öelda isiklik suhtlemine seal. No selles mõttes, et...
Meil oli huvide baasil suhtlemine ja siis oli tutvumine nagu inimene inimesega või? Lihtsalt, et kes sa oled ja kus sa tuled ja...
Väljapool seda foorumit suhtlesime, noh, MSN-is on ju mingite sõnumitega.
Ja.
Vahetasime seal pilte natuke saime tuttavamaks, enne kui me päris füüsilises maailmas otsustasime kokku saada. Et ma mõtlen lihtsalt, noh, tänapäeval ütleme mingi video kõne näiteks. Et...
Jaa, aga meil isegi füüsilises maailmas kokkusaamise põhjuseks ei olnud mingisugune soov kaasat leida, vaid meil oli ka ikkagi nagu huvi selles suhtes. Sinul oli huvi, nagu, mida meie kogudus õpetab, on ju. Ja kuidas sellesse suhtutakse ja noh, mina olin üldse väga, väga ettevaatlik, sest minu nägemuses oli kindel see, et kui ma abiellun kellegiga, siis see inimene on kristlane, mida sina selle hetkel ei olnud, et noh, mina nagu sellise mõttega ka sinna kohtingule ei tulnud.
Samas minul oli ka kriteerium, et kuigi ma ise veel ei olnud kristlane.
Kas sa tahtsid kristlas, oli huvitav.
Peaks olema kristlane. Sest noh, mul oli juba otsus tehtud, et ma nagu tahan kristitud saada. Jaa, ei, see on tõsi, et noh, meil otseselt ei olnud see nüüd motiveeritud niimoodi kaasa leidmisesse kohtumine, aga noh, me mõlemad olime vabad ja vallalised ja noh, eks sa ikka vaatad natuke selle pilguga ka, kui inimene on vastas soost. Aga et ma mõtlesin, et just et videokõnede kontekstis, et tänapäeval need tehnoloogilised võimalused on ju palju laiemad kui lihtsalt mingisugune portaal on ju, et noh, ei pea ju kohe tingimata kokku saama, et füüsiliselt kuskil on ju ja siis sa teed nagu 10 kohtingut nädalas on ju kammid inimesi läbi. Et kui ma mõtlen nagu, noh, ka tänapäevasema sellise värbamisprotsessi peale, et siis tihti on see läinud üsna selliseks nagu mitme etapiliseks. Tähendab, kui vanast oli selline, et noh, ma ei tea, et saadad CV-d ja siis on, mõned valitakse välja, on interviu ja noh, võib-olla vahest on teine interviu veel, aga tihti ka ei ole. Tehakse pomm otsus ära. Et siis ma olen aru saanud, et siis, nagu kaesaegsemas ja rahvusvahelisemas keskkonnas on neid etappe seal palju rohkem. Et on noh, sama CV-kandideerimise voor on ju, siis on kiired interviud videokõnedega, on natuke põhjalikumad interviud teiste inimestega ja nii edasi, et noh, et neid etappe on nagu rohkem võib-olla mingid prooviülesanded või testimised, et...
Jaa, aga noh, see on nagu, sa oledki nagu turul, sa oled tööturul, et kui me vaatame ikkagi suhet ja teise poole leidmist endale, siis me tahaks siiski näha ennast natuke millegi rohkemana kui mingi, noh, kaubana või turul läbilöögi võimelise isikuna, et me tahaksime võib-olla, et meid vaadatakse eelkõige inimesena meie kõigi meie nõrkuste ja omadustega, et me ei pea nagu alati kõige paremas küljas seal hoidma ennast nagu kramplikult. et noh, mingi erinevus ikkagi on see, kas sa otsid endale töökohta, milles sulle makstakse raha või sa otsid elukaaslast, kus sa pead vastu pidama ka siis, kui kellegil raha ei ole või kellegil tuju ei ole või kellegil tundeid enam kaotsi minemas või pole. Videokõne on igati hea, aga lihtsalt, kui sa rääksid nendest erinevatest etappidest, see tundub selline päris suur nagu sõel on ju, millest, noh, mina ausalt öeldes, kui ma mõtleks ennast noorena tagasi ja keegi, ma tajuks, et keegi mind paneks sellisest sõelast läbi, et otsustada, kas ma sobin talle elukaaslaseks, noh, ma ei tea, mulle see vist ei oleks sümpaatne, aga noh, kõik ei ole mina.
No ma natuke vaidleks vastu, et noh, mis mõttes nagu sõel, et noh, et see tõstab efektiivsust, et sa sealt valid oma seal mingi portsu välja, on ju, siis teed nende kõigepealt kiire kõne, on ju, ja siis nendest võib-olla siis praagid veel mõne välja ja siis saad nagu päriselt kokku, et
noh, et siin tulebki välja võib-olla meie erinevus selles osas, et kes elab efektiivsuse nimel ja kes elab võib-olla suhete nimel, et või mille suunas keegi kaldu on, et jah, jäägu ta nii praegu.
No, ja ütleme, et kui me räägime mingisugusest rahvusvahelisemast keskkonnast, et siis füüsiliselt kokkusaamine võib-olla lihtsalt võtab aega või ei ole nii lihtne. Nii. Et järgmise samuna ikkagi võib olla mingisugune selline näost näku suhtlemine üle mingi tehnoloogia. Ja ikkagi turvalisus aspekt ka, kui võtta niimoodi. Aga veel, viies ja viimane asi, mis nad siis välja toovad selle tänapäevase kohtingu teema juures on, et keskendu vähestel inimestel ja investeeri rohkem aega, et neid väheseid siis tunnu õppida. Natukene juba sellest siin puudutasime ka, et võib-olla on nagu, ma ei tea, sul kogemus, et oled leinud kohtingule ja juba esimeste minutitega oled mõelnud, et ei, et see inimene pole küll minu jaoks tahtnud sealt ära minna.
Ja arvatavasti need tunded on kiiremat tulema ka kui see, mis profiilis paistab. No kui sa ei ole Skype või mingi muu vahendusel nagu inimesega videokõne teinud, on ja, et kui need on väga-väga erinevad, et inimene on nagu pannud ennast, ma ei tea, no, naiste puhul võib-olla väga erinev meik või juuksed on kuidagi väga teistmoodi ja tulnud just kuskilt salongist on ju ja siis tuleb sulle närtsinud inimene, no siis võib tekida selline pettumus, eks ole, ma kujutan ette meestel. Või samamoodi nagu mehed ka võib-olla on pildistanud ennast kuskil poosis, eks ole, suve päikese käes ja siis tegelikult tuleb keegi hoopis teissugune sinu juurde.
Praegu ei suuda nime meenutada, aga sattusin teist juhuslikult YouTube'is mingi Eesti koomiku peale, kes ka seda valikuprotsessi seal kuidagi ilmastas ja ka just tõi selle, et lähed niimoodi kohtingule ja siis ei tunne nagu väga ära seda inimest, kes seal laua sistab. Et jah, ei, ma olin seal pildi peal küll, et võt seal taga see punase lillega juustus. Et
okay. Aga noh, mille see viitab on ju, et ka see, et inimene võibolla ei taha olla avatud või varjeb ennast ja noh, see on muidugi võibolla väike ohumärk, kui sa otsid endale usaldusväärset elukaaslast.
Aga noh, need asjad saaks nagu välja filtreerida juba selle väikse kiire videokõnega. Aga noh, ühesõnaga, et kas see armastus esimesest silmapilgust või see esmamulje, et noh, kui oluline see on?
No, ikka soovitaks kannatlikkust kõigile sellepärast, et meil kõigil on ju elus olnud hetki, kus me mingitel aegadel ei funktsioneeri inimestenagi, on ju. Võib-olla keegi meil just on teinud kurja telefonikõne ja ütelnud, et sa ei kõlba kuhugi, on ju, või sa sind on vallandatud just, on ju, aga samas sa ei taha nagu, noh, ka seda kohtumist nagu tühistada ja see närtsimine võib olla sinu olemises ja rääkimises olemas. Aga noh, mina nagu julgustaks küll ikkagi vaatama mitte selle pilguga, et kes on esmamulje kõige suurem ja tugevam ja ilusam, vaid ikkagi, et mis selle inimese sees on siis, kuidas ta vastu peab ja just ikkagi, mis on ta väärtused ja mida ta hindab, kuidas ta üldse inimestega läbi käib ja läbi saab, kuidas ta võib-olla suhtad vanematega on. Mina tooks isegi selle sinna mängu. Kas ta suudab neist lugu pidada, sest targemad meist on ikka öelnud, et see, kuidas keegi suhtub oma emasse isasse, see hakkab varsti mängima rolli seda, kuidas sa oma abikaasasse suhtud. Et kas on lugu pidamist autoriteetide suhtes ka, et suudetakse alandlikult kuulata, kui keegi midagi ütleb. Kuidas inimene suhtub, kui tema vigadele tähelepanu võib-olla pööratakse? Kas lüüaks uks pauguga kinni või võetakse kuulamiseks aega? Kuidas üldse õnnestub rääkida inimesega kommunikeerimine, eks ole, et noh.
Et ühesõnaga, see on see koht, kus ei tasu tegelikult nagu väga kiiresti edasi tormata, et kui seal just midagi noh, väga kriitilist ei ole, et noh, sa nagu suudad selle inimesega edasi suhelda, et võib-olla see esimene mulje on selline, et noh, väikene nagu pettumus, et oma ei tea, vist ikka ei ole, nii. Et siis noh, ei tasu sellest heituda ja suhelda edasi ja mitte edasi tormata, et anda võimalus. Mm-hmm. Et see võis olla mingi hetkeline ebakindlus või, või lihtsalt see inimese... Noh, me oleme inimestena päris keerulised. Et see mm-hmm. maailm ümberingi on läinud keeruliseks, aga noh, ise loome seda maailma. Ja mingis mõttes see meie inimeste keerukus peegeldub seal maailmas ka, et, et selleks, et kellestki nagu päriselt aru saada, on vaja teda natuke pikemalt tunna õppida kui üks kohting.
Ja sest ma mäletan ka enda mõtet sinuga esimesel kohtumisel, noh, mul oli ainult üks pilt olemas ju sinust, on ju, ma teadsin, kuidas sa välja näed ja sinu mõtted foorumis või, või sellel usumaastikul. Ja kui ma kokku sain sinuga siis, siis inimesena või mehena, noh, sa, see, millega ma kohtusin, see oli, noh, minu jaoks isegi niisugune väga karm ja väga nagu selline, ei olnud nagu pehme ja soe võibolla nii nagu ma oleks ette kujutanud. Aga minu jaoks ei olnud see probleem, sest me eesmärk ei olnud üldse nagu kokku saada mehe naisena, vaid vaid üks kõik, milline on inimene, sa annad seda, mis sul on ja jagad oma mõtteid ja tundeid ja siis alles, kui ma õppisin siin tundma mingitel aegadel, tuli välja seal soe karvane isiksus.
Jah, et noh, kui oleks pidanud selle esimese kohtingu põhjal nüüd tegema otsuse kohe, et siis ilmselt noh, ei oleks mist paar saanud. Et,
yeah.
Aga et jah, need huvitavad sopid ja isiksuse erivärad tulid alles hiljem suhtlemise käigus välja. No võtta, aga mitu võimalus siis tuleks uuele tuttavale anda, et...
Sa mõtled nagu mitu kohtumise korda või?
Jah, et lõpuks maha tõmmata. Ei jah, öelda.
Ja. No jah, see on küsimine, nagu sul enne selle vanusegagi oli. Kõik oleneb inimestest ja kõik oleneb olukordadest ja ajapikkusest kaua sa aega veedad kellegiga ja...
Olgu. Natuke oligi kiuslik küsimus, et... Aga võibolla siis ikkagi veel korra, et miks on oluline noh, võimelikult vähestele siis keskenduda, et nii kui siin raamatautorid ütlesid, et mitte kümnega korraga semmida, vaid et noh, võtta sealt kolm tükki siis ja nendega kohtuda ja võibolla sealt edasi siis nagu korraga vähega põhjalikumalt edasi minna. Et miks see oluline on?
Just see sama põhimõte, et inimestel on piiratud ajaressurss, energiaressurss, ka emotsionaalse avanemise ressurss, eks ole, et sa lihtsalt ei jõua jagada. Mina mäletan nooruspõlvest küll, et mina olin väga solvunud ühe südamete murdja meesterahva suhtes, kes minu sõbrannaga natuke koletult ringi käis, et just kui avaldas talle oma kiindumust ja siis mina nägin mingis muus olukorras, et ta kingib roosi kellegi hoopis, kellest minul on taimugi. Ja mina olin väga solvunud, on Mina mõtlesin, mis värk on, kuidas saab mitme inimesega korraga nimisi roosi kinkida. Mina kohe rääkisin selle inimesega, ütlesin, nii ei tohi oma sõbranna eest väljas olles. Aga jah, et kui on sellisel tasemel, et sa proovid tõesti saada aru inimesest, siis ma soovitan ikkagi mitte laskuda väga sügavale, et see ei ole selle mõttega, et ma proovin ka välja, kuidas ta voodis on või avaldan talle armastust ja räägin juba ühistest lastest, et noh, et see jääb nagu sinna ettepoole staadiumisse, kus sa õpid teist inimest tundma inimesena.
Jah, et selline see täna saada siis sai meil, et kuidas me selle teema kokku võtaksime?
Kasutage tänapäevaseid meetodeid. Nüüd ja ajastu pakub väga häid võimalusi, aga samas ärge unustage, et kõige selle kiiruse ja selle kerguse juures jääb püsima see, mis on tõeline, mis on päris, mis on inimene inimese läheduses armastus, nii et need võiksid ületada väga paljud takistused, mis tekivad.
Jah, ja et kui neid tänapäevaseid vahendeid siis kasutada, et siis tuleks meeles pidada ikkagi, et... kuidas neid valikuid, kuidas öelda, siis nagu mõistlikus hulgas nii-öelda piirata, et selleks on hea vahend need kriteeriumid enda jaoks selgeks mõelda ja ka tegelikult need ootused on hästi olulised.
Ja see on väga, väga otseses seoses selles, et sa inimesena tead, kes sa tegelikult oled ja mida sa ka tahad on ja sellepärast võibolla, mida noorem sa oled, kui sa mingis suhtesse lähed, sa ei teagi veel täpselt, mida sa väga tahad on ja nii et selgeks mõelda, mis on see, mida sa igatsed.
Ja need ootused ka, et keda sa otsid, siis kas sa otsid nagu turvalist naist, kes lapsi kasvataks või tubli meest, kes nii-öelda pere üleval peaks või on seda hingesugulast tingimata vaja mm-hmm. või ta peab nagu kõik need omadused ära täitma.
Ja hingehoidjana ma siin kohas ikkagi lisaksin ka, et mitte segamine ajada jumal otsinguid oma elukaaslas otsinguga. Et kui sul on ikka suur tühimik sees mingites muudes teemades, siis ükskõik kui ideaalne see teine pool võib olla, sa leiad varem või hiljem ennast olukorrast või, või inimese ebatäiuslikkusest, mis sind rööpalt maha võib.
Ja võib-olla siis viimaseks, et kui sa tahad nagu ikkagi leida selle päris õige inimese, et siis sa lihtsalt pead nagu ühel hetkel selle fookuse koondama ühel inimesele, et seal oleks see pühendumise komponent. Et ilma selleta on nagu väga-väga raske inimest tundma õppida ja aru saada, et kas see on see õige. No nii, selline see tänane saade siis sai. Aitäh kuulamast. Saates oli Tallinn ja Marge Randlep Tervelukeskusest ja helipuldi taga keeras nuppe. Saate toimetaja Mare Pihlak. Kohtumiseni.
Kuulmiseni.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.